danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Azərbaycanda İMT-nin İnsan Haqları Şurasına üzv seçilib. İran Suriyə 20 ildə ilk dəfə İraqa səfir göndərdi. Bakıda Heydər Əliyevin ad günü, Gül Bayramı keçirilir. Bakı Miryası şəhərin mərkəzində istirahət zonası yaratmaq istəyir. Qızılın qiyməti son 25 ildə ən yüksək həddə çatıb. Ümid ətraflı, BMT-nin İnsan Haqları Şurasının 47 üzvü müəyyən olunub. İnsan Haqları Təşkilatlarının etirazlarına baxmayaraq, Azərbaycan da şuraya üzv seçilib. Kəman Kazımoğlu xəbər verir.
Səs vermənin birinci mərhələsində Azərbaycan 95 səs toplamışdır. Buna görə də Azərbaycan ikinci mərhələyə keçmiş və yerdə qalan 3 yer üçün mübarizə aparmışdır. Səs vermənin ikinci mərhələsində Şərqi Avropa qrupundan ən çox səs toplayan, lakin şuraya düşə bilməyən 6 ölkə iştirak edirdi. Bu qrupda Azərbaycanla yanaşı Macaristan, Litva, Rumıniya, Sloveniya və Ukrayna var idi. Səs vermənin nəticələrini BMT Baş Assambleyasının prezidenti Jan Eliasson elan etdi.
Result of the voting, number of votes obtained.
Səs vermənin nəticələri belədir. Qazanılan səslər: Ukrayna 109, Azərbaycan 103, Rumıniya 95. Beləliklə, Şərqi Avropa qrupundan Ukrayna və Azərbaycan İnsan Haqları Şurasına seçildilər. İnsan Haqları Şurasına Britaniya, Kanada, Fransa, Almanya, Hollandiya, İsveçrə, Rusiya, Çexiya, Polşa, Kuba, Çin, Hindistan və Səudiyyə Ərəbistanı kimi ölkələr seçiliblər. Azərbaycanla qonşu olan Ermənistanla Gürcüstan az səs topladıqlarına görə quruma daxil ola bilməyiblər. Cenevrədə BMT-nin ofisi nəzdində Azərbaycan daimi missiyasının rəhbəri səfir Elçin Əmirbəyov səs vermənin nəticələrini Azərbaycan üçün əsl qələbə adlandırdı.
Azərbaycan doğrudan da deməli orada 13 dövlətdən seçilmiş bir dövlətdir və o da sözsüz ki, ölkəmizin deməli beynəlxalq aləmdə alçaq nüfuzdan xəbər verir.
Səs vermədən öncə mərkəzi New Yorkda yerləşən Human Rights Watch təşkilatı 64 namizəd ölkənin daxil olduğu siyahıdan Azərbaycan, Çin, Kuba, İran, Pakistan, Rusiya və Səudiyyə Ərəbistanının çağırılmasına çağırmışdı. Təşkilatın rəyinə görə bu ölkələrdə insan haqlarının vəziyyəti ağır olduğu üçün onlar şuraya seçilməyə layiq deyillər. Məxfi yolla keçirilən səs vermə zamanı namizəd ölkələr azı 96 dövlətin dəstəyini qazanmalı idilər. Hazırda BMT-nin 191 üzvü var. Yeni yaradılacaq şuranın qərargahı BMT-nin Cenevrədəki mərkəzində olacaq. İnsan Haqları Şurası BMT-yə üzv olan ölkələr arasında insan haqları üzrə diyaloq və əməkdaşlığın gücləndirilməsi üçün əsas forum olacaq.
İnsan haqları lazımincə qorunmadığı üçün tənqid olunan, amma şuraya seçilən dövlətlər Kuba, Azərbaycan, Çin, Rusiya, Pakistan, bir də Səudiyyə Ərəbistanıdır. Human Rights Watch-un icraçı direktoru René Trost deyib.
The good news is that two of the least deserving governments were not elected.
Yaxşı xəbər odur ki, buna ən az layiq olan dövlətlərdən ikisi seçilməyib. Venezuela'da İran da seçilməyib. Bu düzgün addımdır. Aydın məsələdir ki, seçilənlər arasında elə dövlətlər var ki, biz onların o şurada olmasını istəməzdik. Bunlar Çin, Rusiya, Səudiyyə Ərəbistanı, Kubadır. Amma bu az qala qaçınılmaz idi. Onların seçilməsi demək olar ki, sürpriz deyil.
Human Rights Watch seçkidən əvvəl də Azərbaycanı, Rusiyanı, Çinə BMT İnsan Haqları Şurasına daxil eləməməyə çağırmışdı. Amerika Birləşmiş Ştatları isə şuraya seçkidə iştirakdan imtina edib. Amerika şuranın kriteriyalarına etirazını bildirib, deyib ki, təşkilatın qaydaları insan haqlarını pozan ölkələrin şuraya qəbulunun qarşısını almaq üçün azdır. Əndijəndə fəciəli aksiyaların başlamasından bugün bir il keçir. Keçən il Özbəkistanın Əndijan vilayətində etiraz aksiyaları sonunda mayın 13-də fəciəli nəticələndi. Hərbçilər aksiya iştirakçılarına atəş açdılar. Nəticədə Özbək hökumətinin dediyinə görə 190 adam, şahidlərin, insan haqları təşkilatlarının dediyinə görə 150 adam öldü. Belarusda Gənclər Hərəkatının bir üzvü 2 illik şərtə cəza alıb. O divarlara Prezident Aleksandr Lukaşenkonun əleyhinə şüarlar yazdığına görə cəzalanıb. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərləri dinləyirsiniz. İran son 20 ildə ilk dəfə İraqa səfir göndərib. Səfirlə görüşdə İraqın prezidenti Cəlal Talabani deyib ki, münasibətin istiləşməsi İraqın da İranın da tarixində yeni səhifə açacaq. Cənab Talabani onu da deyib ki, Bağdat Tehranın İraqın yenidən qurulmasına kömək eləməyin istəyir. 1980-88-ci illər İran-İraq müharibəsi başlayandan az əvvəl bu ölkələr səfirlərini geri çağırmışdılar. İraq həm də Amerika İranı tez-tez İraqın daxili işlərinə qarışmaqda günahlandırırdı. İran ittihamları rədd edirdi. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin hərinli olduğu kimi xalqa müraciət edib. Bu ilki müraciətində Putin diqqəti ordu məsələsinə, bir də demografik problemə çəkib. Vladimir Putin deyib ki, indi ən ciddi problem Rusiya əhalisinin azalmasıdır. Prezident gənc ailələri uşaqların çoxaltmaq üçün ruhlandıracağına söz verib. Vladimir Putin onu da deyib ki, indi Rusiyanın ordunu möhkəmləndirməyə ehtiyacı var. Bu təkcə təhlükənin qarşısını almaq üçün yox, həm də xaricdən gələn siyasi təzyiqə müqavimət göstərmək üçün vacibdir. Putin konkret Amerikanın ittihamlarından danışmıyor, amma belə deyib.
Далеко не все в мире смогли уйти от стереотипов блокового мышления.
Блок düşüncesi stereotiplerinden, global cepheleşme dövründen kalan mühumatlardan uzağa heç də hamı gedə bilməyib. Halbuki dünyada əsaslı dəyişikliklər olub.
Не смогли, несмотря на то, что в мире произошли кардинальные перемены.
Vladimir Putin. İranın nüvə məsələsi haqda danışında Putin deyib ki, Rusiya birmənalı olaraq nüvə silahının yayılmasının əleyhinədir. Rusiya prezidenti onu da deyib ki, gücdən istifadə nadir hallarda istənilən nəticəni verir. Çox vaxt gücün nəticəsi daha dəhşətli olur. Dini sektorlar arasında toqquşma təkcə keçən ay Bağdatda mindən çox adamın ölümünə səbəb olub. İraqın prezidenti Cəlal Talabani deyir ki, ölənlərin sayı, gündəlik hücumlar hökuməti sarsıdıb, həm də qəzəbləndirib. Bugünkü toqquşmalarda ondan çox adam ölüb. İtaliyanın yeni prezidenti seçildi. Deputatlar keçmiş kommunist, solçu demokratların namizədi 80 yaşlı Giorgio Napolitano'nu prezident seçiblər. Bu seçki yeni baş nazir Romano Prodi vəzifə başına keçməyə yol açır. Bakı meriyası şəhərin mərkəzində istirahət zonası yaratmağa hazırlaşır. Əhali istirahət zonası üçün nəzərdə tutulan ərazidən köçürüləcək. Buna Heydər Əliyevin ad günü ilə bağlı tədbirdə şəhərin meri deyib. Bakıdan Arifə Kazımovanın reportajını dinləyək.
Mayın 10-da Bakıda keçmiş prezident Heydər Əliyevin ad günü və gül bayramı keçirildi. Bayramın açılış mərasimində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov, xarici səfirlikləri nümayəndələri və millət vəkilləri iştirak edirdi. Hacıbala Abutalıbov Heydər Əliyevin xatirəsini əbədiləşdirmək üçün Bakıda görüləcək işlərdən danışdı.
Dəmir yol vağzalından Füzuli meydanına qədər Heydər Əliyevimizin bağının davamı düz Füzuli meydanına qədər davam edəcək. Bir tərəfdən keçmiş Basin küçəsi, indiki Füzuli küçəsi, o biri tərəfdən isə Dimitrov küçəsi. O ara bütünlüklə istirahət xiyabanına çevriləcək. Buna əmin ola bilərsiniz.
Hacıbala Abutalıbovun verdiyi məlumata görə istirahət zonasının yaradılması üçün həmin ərazidə əhalinin köçürülməsi planlaşdırılır. Mayın 10-da Bakıdakı Milli Parkda istirahətə gələnlərin sayı çox idi.
Gül bayramı.
Nəyə görə keçirdiniz?
Heydər Əliyevin ad günü.
Mərhum prezidentimiz Heydər Əliyevin ad günü şərəfinə keçirilir. Hər il keçirilir, bizim də kollektiv hər il iştirak eləyir.
Kollektiv nə gəlmiş? Yox, könüllü və mədəni işçiyəm, amma görür. Biz de, bundan da yüksək səviyyədə keçirmək olar.
Mən gül bayramı keçirəm.
Mayın 10-da Bakıda gül paradı, daha sonra incəsənət ustalarının iştirakı ilə konsert keçirilib və gecə saat 11-də ateş və şanlıq planlaşdırılır. 5-ci ildir ki, Bakıda gül bayramı keçirilir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Sülh və Demokrasiya İnstitutunun apardığı monitoring göstərib ki, korrupsiya ilə bağlı qanunvericilik bazası tam deyil, dövlət proqramı isə yerinə yetirilməyib. İlkin Məmmədov xəbər verir.
Sülh və Demokrasiya İnstitutunun apardığı korrupsiya ilə bağlı qanunvericilik bazasının və dövlət proqramının monitoringinin nəticələrinə görə bu dövlət proqramı demək olar ki, tam yerinə yetirilməyib. Korrupsiya ilə mübarizə üçün nəzərdə tutulan qanunvericilik bazası isə hələ tam deyil. Bunun da əsas səbəbi qanunların və proqramın konkret icrası mexanizmlərinin təkmil olmaması və icra hakimiyyəti orqanlarının yetərincə bilgiləndirilməməsi ilə bağlıdır. Sülh və Demokratiya İnstitutu üçün bu monitoringi həyata keçirən hüquq müdafiəsi Mirvari Qəhrəmanlı mayın 10-da keçirdiyi mətbuat konferansında bildirdi ki, proqramın monitoringini Bakı və 6 bölgədə aparıblar.
Korrupsiya əleyhinə dövlət proqramının monitoringini keçirmiş və bu proqram üzrə dövlətin götürdüyü öhdəliklərin nə dərəcədə rəyat olunduğunu yoxladı və nəticəyə gəldi ki, hələ bu proqramın həyata keçirilməsinin müvafiq icra hakimiyyətləri hazır deyillər. Baxmayaraq ki, proqram 2004-2006-cı ili əhatə edir.
Mətbuat konferansına qatılan qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri Dövlət Qulluğunu İdarə Etmə Şurası yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə komissiyanında fəaliyyətinin yetərli olmadığını və yenidən təşkil edilməli olduğunu bildirdilər. Bundan başqa, bir sıra iri dövlət qurumlarında struktur islahatları adı altında korrupsiyanın bir növü olan qovunbazlığın davam etməsi haqqında da iddialar səsləndirildi. Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə tədbirləri haqqında dövlət proqramı 2004-cü ildə Prezident İlham Əliyev tərəfindən təsdiq olunub. Proqram çərçivəsində korrupsiyaya qarşı mübarizə üçün bir neçə qanun və xüsusi komitələr yaradılıb.
Bakıdan İlkin Məmmədov. Qızılın qiyməti son 25 ildə ən yüksək həddə çatıb. Bugün bazarda qızılın qramı $22.70 olub. Bu, 1980-ci ildən bəri ən yuxarı qiymətdir. Dəlalların dediyinə görə bahalığa səbəb dolların ucuzlaşması həm də İranın nüvə proqramı ilə bağlı mübahisələrdir. Bakı-Şamaxı yolunda Pirsar çayının üstündə yeni körpünün açılışı olub. Köhnə xarici avtomobillər Azərbaycana yenə gətiriləcək. Azərbaycan hökuməti bunun qarşısını almamağa qərar verib. İqtisadiyyatda yeniliklərdən ətrafı Hüküm Məmmədov danışır.
Azərbaycan hökuməti Kömrük Komitəsinin müəyyən qədər köhnələn xarici avtomobillərin ölkəyə buraxılmaması ilə bağlı təkliflərini qəbul eləməyib. Dövlət Kömrük Komitəsindən verilən məlumata görə komitə bunun əvəzinə Azərbaycana gətirilən istifadə olunmuş avtomobillərə tətbiq edilən rüsumların artırılması üçün hökumətə müraciət edəcək. Bir müddət öncə bu qurumun rəhbərliyi ekoloji amilləri əsas gətirərək 4 ildən köhnə olan Rusiya, 8 ildən köhnə olan digər xarici ölkə istehsalı avtomobillərin ölkəyə gətirilməsinə qadağa qoyulmasını istəmişdi. Bugünkü rüsumlara görə yeni avtomobili Azərbaycana gətirmək üçün motorun hər kub santimetrinə 40 sent, 1 ildən çox istifadə olunan maşınlara görə isə motorun hər kub santimetrinə 70 sent idxal rüsumu və 18% əlavə dəyər vergisi alınır. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının nümayəndələri dəmir yolu sahəsinə ayrılacaq kreditləri müzakirə eləmək üçün Bakıya gəliblər. Bankın Bakıdakı nümayəndəliyindən verilən məlumata görə Lino Gredin rəhbərliyi elədiyi missiya Azərbaycanın lokomotiv parkının yenilənməsi üçün ayrılacaq 50 milyon dollarlıq kredit layihəsi üzrə işlərlə tanış olacaq. 50 milyon dolların 27 milyonu yeni lokomotivlərin alınmasına, 23 milyonu isə Biləcəri və Böyük Şor stansiyalarında təmir depolarının qurulmasına xərclənəcək. Bu kreditlə bağlı sazişin mayın 27-sində imzalanması nəzərdə tutulur. Bakıda səfərdə olan Avropa Bankının nümayəndə heyəti daha sonra 60 qatarın təmiri üçün ayrılması planlanan 20 milyon dollarlıq və Bakı-Samur avtomagistralının tikilməsinə artıq ayrılmış 100 milyon dollarlıq kredit layihələrində müzakirə edəcək. Qazaxıstan Xəzərin dibi ilə qaz kəməri çəkilməsi üçün imkanlarını araşdırmağa başlayıb və artıq İran, Türkiyə və Azərbaycanla danışıqlar aparır. Bu haqda Qazaxıstanın baş naziri Daniel Axmetov mayın 10-da Qazaxıstan parlamentinin iclasında bildirib. Qazaxıstan qazını Türkiyə və Avropa bazarına çıxarmaq üçün tikiləcək kəmərin Bakı-Tbilisi Ərzurum boru xəttinə qoşulacağı ehtimal olunur. Mayın 10-da Bakı-Şamaxı yolundakı Pirsaat çayı üzərində yeni avtomobil körpüsünün açılışı olub. 1,6 milyon yeni Azərbaycan manatına başa gələn körpünün eni 10, uzunluğu isə 150 metrdir.
İlkin Məmmədov. Cənubi Koreyanın prezidenti Roh Moo-hyun Azərbaycanlıdır. Koreya prezidentinin səfərdə iş adamları, hökumət üzvləri müşahidə edir. Cənubi Koreya prezidenti Bakıya bugün gəlib, amma rəsmi səfər sabah Azərbaycan prezidenti ilə görüşlə başlayacaq. Koreyanın prezidenti Koreya Azərbaycan iş adamlarının biznes forumunda iştirak edəcək, Səngəçal terminalında Milli Məclisdə olacaq. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Azərbaycan BMT-nin İnsan Haqları Şurasının üzvü seçilib. İran son 20 ildə ilk dəfə İraqa səfir göndərib. Bakıda Heydər Əliyevin ad günü Gül Bayramı keçirildi. Bakı Miriyası şəhərin mərkəzində istirahət zonası yaratmaq istəyir. Qızılın qiyməti son 25 ildə ən yüksək həddə çatıb. Bu qədər mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Bizdən ayrılmayın, İndi Efirdə Gənclərin 14-24 proqramıdır.